ми розпочнемо з особистої есхатології, а саме поговоримо про смерть, а також про проміжний стан. Смерть – це явлення, яке охоплює усіх, і воно є наслідком гріхопадіння. Коли я говорю це, я маю на увазі те, що коли людина згрішила, вона мала померти. Чи була людина до гріхопадіння безсмертною? Чи могла вона померти? Це питання, яке хвилює і хвилювало дуже багато богословів. Аврелій Августин, богослов, який жив в 4 та 5 століттях, вважав, що людина була створена потенціально смертною, але вона, їй не потрібно було помирати, але коли вона згрішила, вона повинна була померти. І саме тому Бог говорить про те, що людині говорить про те, що щоб закрити доступ людині до дерева життя, щоб вона не жила вічно грішною. Тому ці слова можуть говорити про те, свідкувати про те, що людина була смертною спочатку, на початку вона була створена такою, але перебуваючи у відносинах з Богом, вона, їй не потрібно було помирати. Отже, Августин говорив про те, що людина не стала грішною, коли згрішила, але була саме такою створеною. І один із аргументів, який говорить про це, є те, що Ісус Христос, який був безгрішною людиною, міг померти. Він помер, і це говорить про те, що він був смертним, не зважаючи на те, що він ніколи не грішив. Як би ми не ставилися, або якої думки не притримувалися стосовно цього, смерть є покаранням, і кожна людина, яка не доживе до другого прихіду Христа, має померти. Але що стається потім, поспіль? Це те, що богослови називають проміжний стан. Проміжний стан – це стан, в якому люди перебувають між смертю і воскресінням. Дуже дивно і в той самий час цікаво те, що віруючі люди в своїй більшості говорять, співають, проповідують про те, що наш дім на небі, і коли ми помремо, або коли ми потрапимо туди, на цьому все закінчується. Але це не зовсім так. І надія ранньої церкви полягала в тому, щоб не просто потрапити туди, перебувати з Богом, а в тому, щоб дочекатися воскресіння тілесного, буквального. В своєму посланні до Філіппіян Павло пише про те, що він сподівається, і це є його остаточною мрією, кінцевою метою досягнути воскресіння тілесного. І це є надією, яку має церква сьогодні. І тому, коли ми говоримо про спасіння, ми маємо враховувати і включати сюди не тільки відкуплення, не тільки замісну жертву Христа, але ще і той стан, коли людина отримує освячене або прославлене тіло, коли людина буде отримає це тіло при воскресінні. Тому до воскресіння людина перебуває саме в такому стані, проміжному стані, тобто вона, умовно кажучи, не є повноцінною людиною, бо вона не має тіла. Вона перебуває вже в присутності Бога в такому стані, але чомусь необхідно, щоб вона воскресла у тілі. І це є фінальний Божий задум для людини. Цікаво те, що коли Христос був, проповідував, потім його апостоли свідчили про спасіння, виникало дуже багато вчень або людей, які транслювали вчення про те, що тіло – це є зло. І тому потрібно уникати це. І тому, до речі, деякі люди вважали, що Христос не був буквально людиною, що Він тільки був фантомом, але не справжньою людиною. Але новозаповідне вчення спростовує цю думку, тому що навіть Христос прийняв плоть, тіло. Він став людиною в буквальному сенсі. І також в Біблії говориться дуже багато говориться про воскресіння людини у тілі. І також про воскресіння Ісуса Христа, яке є причиною, або воно є тою подією, яка є основою для воскресіння інших людей. Тому наша ціль, як віруючих, наша надія, як віруючих, полягає не в тому, щоб потрапити на небо, а в тому, щоб досягнути, щоб отримати тіло, щоб воскрести і здійснити Божий задум для кожного з нас. І після того, як ми потрапляємо на небо, наше існування не закінчується. Це не є остаточна ціль. Остаточна ціль – це другий прихід Христа, коли люди воскреснуть, буде суд, і ми будемо далі панувати на новій землі і новому небі у тілі. Тому, коли ми забуваємо про цю частину, ми не говоримо всю волю Божу, ми не говоримо про те, чому вчила ранішня церква, на що вона сподівалася до кінця. Тому треба розуміти, треба знати про те, що наше перебування без тіла на небі – це не кінечний пункт призначення. Кінечний пункт призначення – це наше воскресіння і царювання, панування з Ісусом Христом в тілі. І це значить, що ми будемо на землі отримаємо тіла, і в майбутньому будемо царювати на новій землі і новому небі. Це, на що сподівався Павло, про що він вчив і про що треба говорити сьогодні. Не тільки про небеса і про те, що все згорить після того, як ми підхопимось, будемо підхоплені, а про те, що ще має статися після цього. І це треба не ігнорувати, а про це вчити, бо це є основою нашої надії. Наступне – це дуже короткий, стислий огляд деяких підходів до інтерпретації пророцтв. Преторизм – це підход, згідно з цим підходом, більшість пророцтв вже збулося за часів Ісуса Христа і Його апостолів. Тобто, згідно з цим, всі ті пророцтва, які ми зустрічаємо в Євангелії від Матвія, 24-25 розділ, стосуються саме часів Ісуса Христа, а також часів, які були після Його Вознесіння, а саме стосуються знищення храму. Теологи, які притримуються цього підходу, стверджують, що сьогодні має збутися вже майже всі пророцтва збулися, і тому навіть те, що говориться в книзі пророцтв Івана, стосується минулого. Є інший підхід, протилежний до цього, це футуризм. Футуризм стверджує те, що більшість пророцтв, навпаки, має здійснитися. І те, про що говориться в книзі Івана, стосується здебільшого майбутнього. Наступний підход – це історизм. Історизм – це спроба дивитися на книгу «Откровення» в хронологічним способом, тобто вбачати те, що навіть деякі розділи «Откровення» говорять про певний історичний час. Якщо, наприклад, перші розділи говорять про ранню церкву, то розділи, які ми читаємо всередині книги, більш говорять про часи реформації, а також наступні часи. Тобто це погляд історичний і намагання побачити якісь історичні події або навіть епохи в цій книзі. І тлумачиться це як те, що говорить іною мовою про історичні періоди. Далі це ідеалізм, це намагання тлумачити книгу «Откровення» таким чином. Бачити в ній те, що в ній говориться про духовну боротьбу, про духовні речі або загальні духовні принципи такою мовою, мовою образів. Тобто це все не буквально, це все тільки про духовні речі, і ми не можемо бачити якоїсь послідовності в чашах, в інших подіях, які відбуваються. Це все розмова про одні і ті ж духовні речі, про духовну боротьбу, духовну війну. І останнє – це комплексний. Деякі богослови вважають, що з кожного з цих попередніх поглядів можна узяти якусь частину і їх разом поєднати. Тобто у кожній з цих частин є сильні сторони, які можна застосовувати в тлумаченні книги «Откровення». І це спроба, комплексний підхід, це спроба поєднати, примирити між собою ці протилежні підходи. Наступне, про що слід сказати, це другий прихід Христа, друге пришестя Христа. Характер другого пришестя Христа, перш за все, фізичне. В книзі «Дій святих апостолів» говориться про те, що Христос прийде таким чином, яким він підхопився, або яким його бачили апостоли, коли він підносився до небес. Іншими словами, його будуть бачити. Це буде щось очевидне, видиме. Не так, як вважають деякі представники культів, наприклад, свідки Єгови, які кажуть, що Христос вже прийшов, але невидимим чином. В Біблії говориться про протилежне, тобто про те, що він прийде видимим образом, про що свідчили ангели. Далі це зрими, тобто фізичне зрими і несподіване. Це говорить про те, що більшість людей не будуть очікувати цього. В Біблії говориться про те, що він, тобто Христос, прийде тоді, коли його менше всього очікують. Люди не знають цього часу. І сам факт того, що ми не знаємо конкретної дати, говорить про те, що він прийде неочікувано. І це може прийти тоді, коли люди менш за все на це чекають. Далі він прийде як переможець. І його пришестя буде славним. Він прийде не в такому стані, не в такому вигляді, в якому він був, коли прийшов вперше. Він прийде у славі, і це буде зовсім інший прихід за своїм характером. Він прийде для того, щоб судити і царювати. Якщо вперше він прийшов для того, щоб прийняти хрест хресну смерть, якщо він дозволив, щоб його принизили, то вдруге, коли він прийде, він вже буде судити і царювати. Є декілька поглядів на другий прихід, а саме, це буде одна подія, він прийде один раз. Другий погляд полягає в тому, що цей прихід має декілька етапів, а саме два етапи. Це прихід за церквою, тобто підхоплення, і прихід з церквою, коли він прийде з церквою, щоб судити і царювати. Як би ми не дивилися на це питання, якої думки не притримувались би, всі погодяться з тим, що він прийде в другий раз, навіть якщо це і другий етап, другого пришестя, щоб судити і царювати. Але церква, рання церква і більшість мислителів історії християнства притримувалися саме того, тієї думки, що це буде одна подія. Тобто Христос прийде один раз і встановить своє царство на землі, буде панувати. Далі це близькість другого пришестя Христа. Останні часи, як ми вже говорили, це є той час, який знаходиться між його першим пришестям і його останнім, другим пришестям. І скільки буде продовжуватися цей час, ніхто не знає. Але цей час вже ближче до нас, чим до першої церкви, коли люди чекали на це і сподівалися, що вони ще вдруге побачать Христа, але вже в іншому образі. Також треба зазначити елемент очікування. Цікаво те, що Ісус Христос не тільки не говорить про те, що коли це станеться, Він навіть говорить про те, що Він не знає цього часу і говорить про те, що це не є важливим для Його учнів. Коли учні намагалися встановити дату або ставили питання про те, коли це саме буде, то Христос говорить їм зовсім інше. Він не відповідає прямо на їх питання, Він говорить про те, як треба до цього ставитися і як очікувати. І про це говорить, до речі, апостол Павло в першому посланні до Солунян, коли він говорить про долю померлих віруючих. І він говорить про те, як треба очікувати, і він завжди намагається поєднувати ці події, які мають відбутися, з надією. Він говорить про те, що цим треба ділитися, про це треба свідчити іншим, щоб надавати людям надію. І він робить виклад цього вчення не для того, щоб потішити їх цікавість або надати їм додаткову інформацію про майбутнє. Він відповідає на конкретне пастирське запитання. Питання, що хвилювало цю церкву. Що буде з їх родичами? Що буде з тими, хто помер у вірі? І Павло відповідає на конкретне питання, і тут він розкриває есхатологію з пасторськими намірами. І він говорить про те, що треба робити, коли очікуєш Христа. До речі, він також говорить про те, що деякі люди неправильно ставилися до цього. Чекаючи на прихід Христа, скоріш за все, перестали робити повсякденні справи. Тому Павло звертається до церкви, як до спільноти, і він говорить їй, щоб вона застосовувала навіть певні міри дисциплінарні, вживала по відношенню до таких людей. Він говорить, що очікування – це не є якась пасивна дія, це не є просто те, коли люди займаються суто духовними речами. Він говорить про те, що все те, що ми робимо, навіть наші повсякденні справи, є частиною нашого очікування. Це те, що нам потрібно робити, і це те, що де практикується наше християнство. Тому Павло говорить, що очікування – це не спекуляції над тим, коли що буде відбуватися. Це не просто, коли ми займаємося тільки церковними справами. Очікування – це все наше життя, яке складається не тільки з молитви, читання Святого Письма. Це все наше життя. І все наше життя повинно формуватися у світлі того, що Христос прийде. І тому, як деякі люди приписують, або по легенді, Мартін Лютер, відомий реформатор, колись сказав таку фразу: якби я знав, що Христос прийде завтра, я вже сьогодні посадив би яблуню. Про що це говорить? Це, хоча, скоріш за все, не Лютер сказав, це говорить про те, що якщо він знав, що Христос прийде завтра, в його житті нічого не змінилось би радикально. Тобто він продовжував би робити звичайні речі і при цьому проявляти, жити християнським життям, яке будується не тільки з окремих літургічних справ, але з повсякденних. Тому що ми маємо текст, в якому говориться про те, що би ми не робили, ми усюди, усьому повинні славити Господа. Коли ми їмо, коли ми робимо різні справи, ми це повинні робити для Божої слави, як говорить Павло. Тому очікування – це коли ми проявляємо святість у всіх вчинках. Завжди. Не тільки, коли ми ходимо в церкву, не тільки тоді, коли ми займаємося служінням, а усюди, завжди, кожен день, коли ми живемо святим, нормальним християнським життям. Вчення Старого Заповіту і Нового Заповіту про Воскресіння. Про Воскресіння говориться вже в Старому Заповіті. Це не є вчення суто Нового Заповіту. Можна навіть сказати, що автори новозаповітних книг, новозаповітні автори будують своє вчення на вченні Старого Заповіту про Воскресіння. Тобто їх вчення – це як надбудова. І про це ми читаємо в різних книгах. Ми читаємо про те, що це буде щось тілесне, про тілесний характер Воскресіння. Більш того, ми читаємо про Воскресіння праведних і неправедних. Це буде Воскресіння для тих, хто помер, або також це стосується того, коли люди отримують нові тіла. І навіть ті, які не померли, їх тіла преобразяться. Тобто вони, віруючі люди, отримують нові тіла, або їх тіла зміняться. Павло говорить про те, що якщо другий прихід станеться якщо Христос прийде в їх час, в той час, коли вони живуть, то навіть ті, які не померли, їх тіла зміняться. А ті, які померли, вони воскреснуть у нових тілах. Більшість богословів вважає, що це не будуть абсолютно інші тіла. Тобто буде якийсь зв'язок між нашим тілом до смерті і воскресіння і нашим тілом після воскресіння. Тобто буде щось спільне, і це, мабуть, буде те тіло, яке ми мали, але змінене і яке буде мати, можливо, інші властивості, які мав Христос після Воскресіння. Він міг з'являтися при закритих дверях, він міг з'являтися в будь-який час, він міг бути непомітним і так далі. Він міг підноситися. Це говорить про те, що це інша форма буття, це тіла, які можна впізнати, це наші тіла, але вони змінені і ті, які мають інші властивості, надприродні навіть властивості. Останнє питання – це суд. Суд буде звершуватися над бісами або демонами, над невіруючими, а також над віруючими. Павло говорить про те, що віруючі люди, церква буде звершувати суд, навіть буде звершувати суд над анголами. Скоріше за все, мова йде про бісів, про тих анголів, які згрішили. Також говориться про суд над невіруючими людинами. Говориться про те, що вони наслідують вічну муку, вони будуть перебувати у стані, коли вони будуть мучитися. Тобто вони не будуть гинути, вони не щезнуть, але вони будуть знаходитися в цих муках. І цікаво те, що це те, що людина обирає самостійно. Про цю проблему говорив також Клайв Льюіс, який сказав те, що двері аду зачиняються зсередини, не ззовні. І тому це те, що люди обирають добровільно, самостійно. Наступне – це суд над віруючими. Хоча ми читаємо про те, що віруюча людина на суд не з'являється, але переходить із стану смерті або після смерті знаходиться в присутності Бога. Проте говориться, що люди, кожна людина, навіть віруюча, отримує якусь нагороду згідно з того, що він чинив. І тому говориться про те, що всі люди отримують згідно з того, що вони чинили. Як це буде виглядати, про це можна тільки здогадуватися. В Біблії говориться про певні нагороди, чи треба це сприймати буквально, чи це є певний образ. Це теж дуже доречне питання, і ми можемо по-різному на це дивитися. Але головне те, що все те, що ми робимо, має вплив на вічність, і Бог знає про те, що ми робимо, і також Він це оціни певним чином. Тому суд для віруючих це буде мати інший характер. Це не засудження на вічне покарання, а оцінка, можливо, його служіння і того, що він робив впродовж його земного життя, буття. І цим завершується історія. Після цього говориться про те, що Бог і його народ панує на новій землі і новому небі. Це вчення про есхатологію, яке дарує нам надію сьогодні про те, що після смерті на цій землі нічого не закінчується. І ми маємо ще майбутнє. І це майбутнє полягає не тільки в тому, що ми будемо перебувати на небі, а в тому, що ми будемо мати нові тіла, прославлені тіла, будемо схожі в певному сенсі на Ісуса Христа і будемо з ним перебувати всю вічність. І це є надія церкви всіх часів. Це на те, що сподівається, це те, що є надією для кожної віруючої людини.